Todien Jolantai Āboltiņai ir brīvdiena izaugsmes centrā Kopīgi kopā, kur viņa speciālā pedagoģe vada aba nodarbības mazuļiem ar autismu, māca arī bērnus ar disleksiju un lasīšanas traucējumiem. Tiekamies viņas ģimenes mājā Ropažos. Mums asistē vienīgi melnais kaķis orientālietis Džamāls un Akitas šķirnes suns Izumi. Jolanta atver svaigi iespiesto grāmatu Lazdonietis Harijs. Lasa vectēva rakstītās rindas.
Pareizi domājot, kārtīgi vest dienas grāmatu nav jāredz nevienai personai. Un tā ir rūpīgi jāglabā vismaz tik ilgi, kamēr tur minētie fakti vairs nevar attiekties uz tagādni. Un mana pirmā doma ir tāda – rakstīt tikai faktus un kamdēļ arī sevi krāpt. Nē, tas man nav vajadzīgs. No sākuma domāju rakstīt ar tinti, bet tas tomēr apgrūtina rakstīšanu, tādēļ vislabāk ar ķīmisko zīmuli. Var jau būt, ka es kādā vietā sarakstu pilnīgas muļķības, bet tas tomēr nebūs meli, tikai patiesi fakti no manas dzīves, kā vienkāršiem piedzīvojumiem tā dvēseles.
Tas nav aktieris Harijs Liepiņš, bet vārda un uzvārda brālis. Lazdonas cepelinieku saimnieka Andreja dēls Harijs Valdis Liepiņš, dzimis 1922. Gada 5. Jūlijā. Mazmeitas citēto dienas grāmatas fragmentu viņš rakstījis 21 gada vecumā. Ap šo laiku tapus arī melnbaltā fotogrāfija, kas redzam uz grāmatas vāka. Skaista ziemas diena saules atspulgā iezīmējas koka siluets uz lauku mājas sienas. Priekšplānā stalts puisis baltā kreklā ar kaklasaiti.
Slēpēm uzvalkā.
Jā, tas ir pilnīgi jauns uzvalks 41. Gadā, tikko pilnīgi sveiks no šuvēja. Un viņš ir uzvilcis, un tēvs viņa ir nofotografējis. Un grāmatas vākā, ja uz vāka ir šī bilde, un arī grāmatas pašās beigās ir viņš, Harijs, tai pašā uzvalkā, bet jau 48. Gadā. Un tad tur var redzēt to lielo atšķirību.
Ka viņš ir novecojis.
Jā, ļoti ātri, jo ir tā dzīve bijusi diezgan skarba jaunam cilvēkam.
Fotogrāfijas, ar kurām Jolanta varēja bagātīgi ilustrēt grāmatu par vectēvu, ir talantīgas, profesionāls, jo viņas vecvectēvs Andrejs, labi nostādītas zemnieku saimniecības īpašnieka jaunākais dēls, savukārt pirms Pirmā pasaules kara esot mācījies pie slavenā Jāņa Rieksta Rīgā. Jau bija atradis telpas savam fotosalonam Liepājā, kur nonāca dienot Latvijas armijā un kur satika arī Līgavu Līzi. Tomēr atgriezās Lazdonā. Andreja tēvs Mārtiņš rūpes par cepelniekiem nodod jaunākajam dēlam. Tas ģimenei paliek neizskaidrojams notikums, raksta Jolanta. Mārtiņa vecākajam dēlam, kurš labprāt būtu pārņēmis saimniecību, visu mūžu ir jāiet no mājas uz māju, bet Andrejs, kurš sapņo par dzīvi Liepājā un vēlas nodoties fotogrāfijai, pārņem zemnieka mantojumu. Un savukārt Andreja dēls Harijs, viņas vecais tēvs, pret paša gribu tiek ierauts otrajā pasaules karā, turklāt paspēja cīnīties abās frontes pusēs. Kā tas varēja notikt? To mazmeita atstāja intrigai, aicinot pašiem izlasīt grāmatu. Viņa vectēvu Hariju, kurš no cepilniekiem pārcēlās uz ķegumu, atceras līdz saviem 11 gadiem.
Viņš visu mūžu katru dienu rakstīja, un viņš tās dienas grāmatas ir saglabājušās no viņa 13 gadu vecuma. Un ar to arī sākās
viņš
tā grāmata.
Viņš rakstīja 13 gadu vecumā.
Jā, jā. Sakojot, lasot tās dienas grāmatas, var just arī to, kāda ir bijusi viņa valoda, tad, ka viņš ir bijis pusaudzis. Tāda, nu, interesanti, tur ir daudz tādi nu, vārdi, vecvārdi, ko mēs mūsdienās vairs neizmantojam. Ir arī kurzemnieku vārdi, kas it kā nav Madonas apkārtnē, nav raksturīgi. Tas ir tā, ka viņa mamma ir no Liepājas. Nu, piemēram, sluinas. Tas ir kājas.
Sluinas?
Jā.
Pirmo reizi dzirdu.
Jā, tas ir pirmais. Vai barbās, tas ir rabarbars.
Ķisens ķēķis Jolanta nosmēja, ka tie jau pavisam ikdienišķi vārdi. Kad viņas meitai skolā bija jāmācās par vecvārdiem, viņa atnākus mājās ar paziņojumu. Mamma, tev tāda veca valoda. Jolanta bērnībā daudz laika pavadījusi pie vecvecākiem.
Vecais tēvs rakstīja dienas grāmatiņas, jo ilgāk viņš rakstīja, jo tās dienas grāmatiņas kļuva tādas ļoti īsas, nu tādas pavisam īsiņas, un teiksim, pēdējo gadu, 80. Gados, viņam bija tāds maziņš, tāds kalendāriņi. Un viņš tur ierakstīja, piemēram, katru dienu vienu vai divus teikumiņus, kas īpaši tajā dienā ir noticis. Un ja es biju klāt, tad man bija jāparakstās.
Harijs Liepiņš nomira 1989. Gadā, ģimenei atstājot rūpīgi glabātus pierakstus un arī sava tēva Andreja Liepiņa stikla plašu kolekciju. Cauri padomju laikiem nosargāja retus uzņēmumus. Stikla plates, ko Liepiņš seniors bija licis fotoaparātā, būdams Rotas oficiālais fotogrāfs Latvijas armijā.
Jā. Kaut kur bēniņos vai kur viņas glabājās?
Nē, viņas glabājās aizkrāsnē, zem segām un tur. Bieži vien vienkārši iemeta taisa turī netīro veļu. Viņas tur bija, vecaistās pa laikam kādu izņēmu, jo tur jau nebija tikai Latvijas armijas bildes. Tad, kad 80. gados sākās perestroika un bija tādi jau tādi vaļīgāki laiki, tad vecaistās Harijs ņēma ārā tos fotostiklus jau ar Latvijas armiju. Un aizmugurē pēc savas atmiņas arī bija pierakstījis vairākas lietas vēstures muzejam. Ienāca ziņa, ka tādi stikli ir, un tikai tajā brīdī, kad es aizgāju parādīt muzeja darbiniekiem, vēsturniekiem tās fotostiklu negatīvus, tajā brīdī es sapratu īstenībā, cik tas ir nozīmīgs, svarīgs, vēsturisks materiāls, piemēram, Kārļa Ulmaņa viesošanās kokmuižā. Tur, piemēram, Valmieras avīzē tikai ir ieraksts, bet nebija fotogrāfija. Tagad ir arī fotogrāfijas.
Un arī dēla Harija dienas grāmatas, iespējams pats to neapzinoties, Andrejs, kurš aizgāja mūžībā 1978. Gadā, bija bagātīgi papildinājis ar fotogrāfijām. Likt kopā fotogrāfijas un piezīmes sāka mana sarunu biedrene Jolanta.
Iedziļinoties tajās dienas grāmatās, tās ikdienas fotogrāfijas atradās igats, par datumu varēju pateikt, un ļoti interesanti, man liekas, ka tā ļoti lielā pievienotā vērtība bija tas, ka tad, kad es Facebookā uztaisīju šo emuāru un sāku pamazām likt, un atradās tā saucam, nu, radi. Lasdonas Ceplinieku kaimiņa atrada savējos. Pēc tam, kad tu zini, kas tas ir par cilvēku, kurās mājās tā talka, tu saproti arī to ikdienas dzīvi. Dienas grāmatiņās ir pieminēti tie cilvēki. Tu saproti, ka viņi tur savstarpēji rosījušies. Jā, tā fotogrāfija ir tāds tā kā mazs loks uz to pagātni. Un radās gandrīz vai tā kā tāda filma.
Mēs parasti lasām grāmatas par slaveniem cilvēkiem, kas devuši kādu ieguldījumu sabiedrībā, viņi saka, un tas ir svarīgi. Bet tikpat liela vērtība vēstures izpētē var izrādīties vienkārša cilvēku vērojumiem par savu laiku.
Ne mēs ieskatītos tādā ikdienas skatpunktā, kā tāda dzīve notika konkrētā laika posmā. Viens ir, kad par to raksta pazīstami cilvēki, par to raksta vēsturnieki, bet kā to saskata tāds cilvēks parastais, kurš tajā ikdienā dzīvo, un no tā jau arī veidojās tas pasaules skatījums. Katra cilvēka dzīve ir ļoti, ļoti nozīmīga.
Jolanta Sāboltiņas saliktais vectēva Harija un vecvectēva Andreja atmiņu kaleidoskops grāmatā apstājies 1948. Gada pavasarī, ir kolhozu dibināšanas laiks, Harijs tajā pašā 41. Gada uzvalkā ielīdzis ziedošā krūmā, kalsnes žakete kļūs par lielu, acis domīgi skatās iesāņus. Kas notika tālāk? Varbūt mazmēta Jolanta lasītājiem nodos arī citas dienas grāmatas lapuses, jo arī tās, kā viņš pats vēlējies, vairs nevar attiekties uz tagadni. Ieva Puķa, Latvijas Radio.